COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Parece mentira, pero estamos xa no mes de outono, día 2 de outubro, e seguimos con temperaturas totalmente insólitas, extremas, na provincia de Lugo. Vemos de novo a xente nas praias da Mariña, como non, é o que toca. Esta fin de semana, onte mesmo, chegamos a 33 graus en Lugo capital, 33 graus en pleno outono. Realmente falamos de temperaturas inusuais, baixan algo hoxe, pero aínda así continúa facendo moita calor, chegaremos a 27 graus a primeira hora desta tarde. Son José Luis Ramudo, o mércores comeza oficialmente o programa de San Froilán. En todo caso, o recinto quedou aberto esta fin de semana. Moita xente, sobre todo de Lugo, deuse unha volta polo recinto para montarse nas atraccións ou tomar o polvo nas casetas. Xa comezaron a funcionar esta fin de semana. Ramiro López é o propietario dunha das tres casetas instaladas no Feiral.
Empezamos bien, gracias a Dios, o sea, la gente está animada. Yo creo que va a ser, si el tiempo ayuda y sigue ayudando, que va a ser un buen San Froilán. Ya hay días que ya tenemos overbooking ya, o sea que por ejemplo día 7 o día 8, día 12 o día 13 o 14 está complicada esa situación. Ya, hombre, para mediodía estábamos, a noite son máis hoxes as noites, pero bueno, estamos, hai boa sensación, sí.
E hai un lugar no que xa comezou a celebración do San Froilán. Esta fin de semana comezaba a celebración do patrón en Barcelona, no barrio de Nou Barris. Alí levan 29 anos celebrando o patrón de Lugo. Estiveron representantes da Deputación e do Concello, encabezados neste caso pola alcaldesa, por Lara Méndez.
Unha venta aberta para que todo o mundo coñeza pois, a nosa xa identidade, a nosa cultura, a nosa historia, a nosa gastronomía. Son moitas cousas que temos para poñer en valor e son moitas cousas as que facedes de aquí, de Nou Barris, para que isto sexa pois, unha realidade e que siga sendo esa promoción, esa venta aberta tamén ao exterior. Polo que eu quero xa agradecer pois, a Asociación Amigos do San Froilán, en primeiro lugar, inmediatamente, pois, ao seu presidente, a todo o equipo que está aí traballando para que sexa unha realidade.
E o Partido Popular anunciou que pedirá acceso aos contratos do San Froilán. Opina que hai unha clara falta de transparencia nesos contratos e sospeita de posibles irregularidades. Ve sospeitoso que unha empresa que normalmente contrata co Concello deixase fora a outros licitadores nun contrato para estas festas. Pola súa banda, o Concello de Lugo confirmou que, de novo, un ano máis contará coa colaboración das asociacións de taxistas para prever e facerlle fronte a posibles agresións machistas. Máis asuntos, a Policía Nacional celebra en Lugo o seu patrón, os Anxos Custodios. Esta xornada de celebración comezou cunha misa na catedral. Posteriormente, tivo lugar o acto protocolario no Círculo das Artes. Na COPE tivemos ocasión de falar cun novo comisario, co novo comisario xefe de Lugo, con Luis Miguel Romera. Asegura que a nosa é unha das cidades máis seguras e tranquilas do país. Hai algunha complicación en barrios concretos? Sí, pero precisamente por iso reforzouse a presenza policial na Milagrosa.
La Milagrosa últimamente tenemos ahí más incidencia, pero efectivamente se está estableciendo dispositivos para tener presencia continua. También es verdad que muchas veces la alarma que se crea con pues bueno, esas quejas vecinales, tal, pero en definitiva podemos considerar que la seguridad se controla.
Na cidade non operan, non hai grandes traficantes de drogas. O traballo da policía céntrase, polo tanto, en erradicar os puntos de venda. Ese traballo está dando os seus froitos. Foron erradicados 22 puntos de venda de drogas na cidade no último ano.
En lo que se refiere al menudeo, a puntos negros, que nosotros llamamos, el resultado es buenísimo. Nuestros investigadores en el último año llevan pues más de 22 puntos negros desarticulados. Recientemente también ha habido una operación que se ha incautado medio kilo de cocaína. Hay que tener en cuenta que Lugo no es una ciudad de grandes traficantes, entonces el trabajo se centra mucho más en los puntos negros.
Pois felicitacións, parabéns para todos os policías nacionais que prestan servicio aquí na nosa provincia. Coincidindo coa celebración dos Anxos Custodios, por certo, a presidenta provincial e voceira do Partido Popular no Concello de Lugo, Elena Candia, foise ata a comisaría da policía na Rúa Chantada. Para que aproveito este día, esta data, para lembrar que aínda non hai prazos nin orzamentos por parte do goberno en funcións para facer a nova comisaría no barrio da Residencia. E escoitamos a Elena Candia.
A necesidade dunha comisaría na semana en donde unha administración que si cumpleu, que foi a Xunta de Galicia, xa está dando as fechas para que os edificios que están rematados empecen con actividade. É un compromiso que tiñamos todos os partidos políticos e, dende logo, que o Partido Popular non o vai a deixar nun caixón, e que esa infraestructura tan necesaria, precisamente o día hoxe, o día que celebra a Policía Nacional pois a súa celebración, queremos recordar que sigue sin prazos.
Viaxamos pola provincia. Hai unhos días, durante a presentación dun libro da historiadora monfortina Manuela Sáez, o alcalde de Monforte conseguiu o compromiso do Duque de Alba para visitar a vila o vindeiro ano. O Duque de Alba ostenta agora o título de Conde de Lemos. A obra de Manuela Sáez recorre precisamente a vida e obra do séptimo Conde de Lemos, de Pedro Fernández de Castro. En Cope Galicia lembrou a vinculación da Casa de Lemos co mundo da cultura e da arte do seu tempo.
Lope de Vega, él siempre le gustó mucho el teatro de Lope de Vega, y estando en Monforte, o en otra edificio de Monforte, se hacían representaciones teatrales, y casi siempre era del teatro de Lope de Vega. Aún después de su muerte, en la Casa de Lemos se continuaron haciendo representaciones cuando había alguna fiesta del teatro de Lope.
Tamén na Ribeira Sacra comentamos que a vendima continúa avanzando. Agora mesmo xa hai máis uvas nas adegas que coa colleita pechada o ano pasado. 6,5 millóns de quilos de uva xa están nas adegas, máis de 5 millóns son da variedade maioritaria Mencía. Da zona sur a costa. Está facendo probas e manobras en auga da Mariña a última embarcación de salvamento marítimo en entrar en servizo. É a guardamar Urania, un buque de intervención rápida fabricado en aluminio por astilleros Armón, en Burela. En Copelugo falamos co seu capitán. O barco está equipado coa última tecnoloxía de navegación e equipos de rescate. Pode poñerse en 3 horas na zona onde pescan os boniteiros da Mariña. Tito Villarmea.
Date cuenta que temos moita flota de bonito, por exemplo, falando desta costa, ¿no? Ahora mismo hai boniteros que poden estar a unhas 100 millas, este barco é capaz de plantarse en 3 horas, 3 horas e media, podemos estar na zona de emergencia, ¿no? Estamos falando de 100 millas.
Máis asuntos. En clave política, o Partido Popular vende pedir amparo á valedora do povo. Os seus deputados provinciais aseguran que o presidente da Deputación, José Tomé, lle expón todo tipo de trabas e mesmo lles proíbe o acceso ás dependencias provinciais. Antonio Mejide é o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular.
Desde el Grupo Provincial del Partido Popular non nos ha quedado máis remedio que acudir á valedora do povo para pedir su amparo, para pedirle que actúe y le pare los pies a José Tomé, presidente de la Diputación, que le pare los pies a PSOE y BNG, que no puede ser que los diputados del Partido Popular en la Diputación Provincial no tengamos derecho de acceso o tengamos que pedir permiso por escrito al presidente para acceder a dependencias públicas de la Diputación Provincial. José Tomé tiene que darse cuenta que tan diputado es él como el resto de los 25.
Máis asuntos. A Corporación Municipal, tamén na Deputación de Lugo, participaban esta mañá nunha concentración silenciosa en solidaridade coas víctimas do incendio nunha discoteca de Murcia. Unha auténtica traxedia que se producía esta fin de semana. Tamén che contamos que este luns comezou en Sarria, aquí Lugo, o Camiño de Santiago, un grupo de alcohólicos anónimos de toda España, dende Sarria ata Compostela. En deportes, o fin de semana tivo un pouco de todo en canto aos marcadores dos principais equipos lucenses. Perderon o Clube Deportivo Lugo, perdeu tamén o Breogán. Destacamos o triunfo do Durán Maquinaria Ensino, e é que conseguía a cuarta Copa Galicia da súa historia. Noraboa, Chema Núñez, contanos.
As de Antonio Pernas gañaron primeiro a Vila García na semifinal e na final de onte a Ferrol, co que consiguen o entorchado para Lugo. O Breogán xogaba 2 partidos, unha victoria fora e unha derrota en Lugo, con casi sin tempo para recuperar e un sinfín de lesións. Dani Santiso, colaborador COPE.
O Breogán chegou ao final moi ao límite, forzou a prórroga con 3 tiros libres fantásticos, pero na prórroga sucumbiu.
O Lugo de Munitis perde ante o líder en Lugo, Baniela, colaborador COPE, a punto de soar as alarmas.
De nuevo errores defensivos que cuestan puntos, de nuevo una falta alarmante de gol. Recordemos que el equipo solo ha marcado 3 goles en 6 jornadas.
Finalmente, na Segunda Federación, o Vilalbés gañaba por 0-1 a Arandina.
15º está o Club Deportivo Lugo a só un punto por riba do descenso. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE con Pilar García Muñiz en Mediodía. Moi boa tarde para todos e cuidado coa calor.